Blaðsíða 11. 3. Ljóðalestur. Gríftu ljóðabók og fyndu tvö ljóð, annað hefðbundið og hitt frjálst. Lestu þau fyrst í hljóði og pældu í því hvort þeirra er auðveldara að lesa og af hverju þeir finnst það. Hvaða áhrif hefur rýmið á ljóðið og flutningin? En ljóðstafirnir? Er líka að finna stuðla, höfuðstafi eða einkennandi hrynjandi í frjálsaljóðinu? Hvort áttu auðveldara með að túlka texta ljóðsins og lifa þig inn í hann í hefðbundna eða frjálsaljóðinu? Lestu svo bæði ljóðin upphátt, fyrst fyrir sjálfan þig og síðan fyrir bekkjafélaga. 4. Mínútumas. Hver nemandi skrifar umræðuefni á miða og setur í pott. Gott að notast við einfaldar hugmyndir, til dæmis dýrategundir, heimilistæki eða bíómyndir. Einn nemandi í einu fer upp á töflu, velur sér miða og fær eina mínútu til að tala. Markmiðið er einfalt, að tala jafnt og þétt þanga til tíminn er útrunnin. Ekki er gerð krafa að vera skýr, rökföst eða rökfastur eða sannfærandi. Hjálparleiðir inn í mínútumasið geta verið af ýmsum toga og bekkurinn getur líka búið sjálfur til eigin hjálparleiðir. Fyrst þegar ég heyrði umræðuefni til dæmis einhyrninga, hugsaði ég með mér. Ef það er eitthvað sem ég hef aldrei þolað, þá eru það umræðuefni til dæmis mygluð epli. Ástæðan er sú að kúnstin við framsögn. Það er ekki nóg að vera með góðan texta til að ná til áheyrenda. Það þarf líka að huga að því hvernig hann er fluttur. Hér eru nokkur góð ráð. Liðka talfærin með tunguæfingum og tungubrjótum, skola munnin með vatni, sykraðir drykkir gera með þvoglumælta eða þvoglumæltan, standa bein í baki eða bein í baki, anda nokkru sinnum djúft áður en ég byrja. Það er ótrúlega slakandi. Ekki byrja að tala fyrir en ég hef náð athygli allra. Tala skýrt. Vanda framburð, gæta að eðlilegum talhraða og áherslum. Nota þagnir. Bæði til að anda og til áherslu. 5. Tveggja mínútna mas með snúningi. Í þessu verkefni tekur þú sama viðfangsefni og þú dróst í mínútumasinu undirbýrði heima og flytur tveggja mínútna mas, ræðu.